ඊළඟට ගරු එස් සීදරන් මැතිතුමා වර්තමාන මිනිත්තු 17ක් කාලයක්
ගෞරව පෙරදිග සභානායකර් அவர்களே இன்றைய தினம் இந்த உயர்ந்த சபையிலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற நீதி அமைச்சர் அவர்களால் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் அல்லது பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மாற்று சட்டம் இது நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டு கொழுக்கட்டையும் மோதகமும் உண்டுதான் வடிவங்கள் வேற கொழுக்கட்டைகள் இருக்கிற உள்ளுடனும் மோதகத்துக்கு இருக்கிற உள்ளுடனும் உண்டுதான் ஆனா அந்த வடிவங்கள் வித்தியாசம் அதே போலதான் ஏற்கனவே இருந்த பயங்கரவாத தடை சட்டமும் இப்பொழுது இருக்கின்ற பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டமும் ஒன்று கொழுக்கட்டை என்றால் இன்னொன்று மோதகமாக வடிவம் மாறி இருக்கிறதே தவிர அதற்குள்ள இருக்கின்ற அனைத்து விடயங்களும் திரும்பவும் இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் மீது அப்பாவிகள் மீது பாயப்போகிறது என்பதற்கு இது கட்டியம் கூறுகின்ற ஒரு சங்கதியாகவே இந்த சபையிலே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மிக முக்கியமாக 1978 கொண்டுவரப்பட்ட பயங்கரவாத தடை சட்டம் இன்றைக்கு 44 வருஷங்களை கிட்டத்தட்ட நெருங்கி இருக்கிறது. இந்த நாட்டினுடைய பல்வேறுபட்ட இளைஞர்கள் யுவதிகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். தமிழ் மக்களில் 3 லட்சத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு கீழே கொல்லப்பட்டும் காணாமலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 60,000 மேற்பட்ட போராளிகள் இந்த மண்ணிலே இருந்து துடைத்தெறியப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த மண்ணிலே பல்வேறுபட்ட 1989 கூட JVP போராளிகள் கிட்டத்தட்ட 60,000 மேற்பட்டவர்கள் மிக மோசமாக கொடூரமாக இந்த நாட்டிலே படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள். இந்த நாடு எத்தனை 1000 பேரை பலி கொடுத்திருக்கிறது இந்த சட்டத்துக்குள்ளால். 78 இன்று வரை இந்த நாடு அனுபவித்த இந்த சட்டத்தின் கீழான இரத்தமும் கண்ணீரும் சதையுமாக இலங்கை என்கிற நாட்டினுடைய வரலாறு உலகத்தின் பரப்பிலே ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறது. இது ஒரு மிக கொடூரமான சட்டம். இந்த சட்டத்துக்கூடாக நீங்கள் செய்யாதீர்கள் என்று பலமுறை உங்களை உலகம் கேட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த நாட்டில் இருந்த தலைவர்கள் அதனை சிந்திக்கவில்லை, செயல்படுத்தவில்லை. பலமுறை சொன்னார்கள் மாற்றி சட்டம் என்று. ஆனால் இம்முறை நீங்களாவது ஒன்றை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். அது சரியா பிள்ளையா அல்லது இதுல என்ன இருக்கிறது என்பதற்கு அப்பால் நீங்கள் கொண்டு வந்ததும் ஒரு மக்களுக்கு திருப்தி தரக்கூடியதில்லை. அதற்கான காரணம் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு களச்சூழல் அமைந்திருக்கிறது. அறகலைய போராட்டம் இந்த அரசாங்கத்தை அலங்கோலப்படுத்தி இருந்தது. அறகலைய போராட்டம் இங்கே இருக்கின்ற பல அரசியல் தலைவர்களுடைய அரசியல் வாழ்வு பற்றி சிந்திக்க வைத்தது. அறகலைய போராட்டம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற நீதிக்கு புறம்பான ஒழுங்கு முறைகளை கொண்டு வருவதற்கு அந்த போராளிகளுடைய போராட்டம் மிகப்பெரிய பங்கை வகித்திருந்தது. அவை இலங்கையின் வரலாற்றில் ஒரு ஜனநாயக வழியில் நின்ற போராளிகளை நீங்கள் முடக்குவதற்கு ஒரு புதிய திட்டத்தை கொண்டு வருகிறீர்கள். இலங்கை இன்று போதை வஸ்துக்குள் அப்படியே மூழ்ந்து போயிருக்கிறது. அதற்கான சட்டங்களை கொண்டு வந்து கைது செய்வதற்கும் அங்கே உங்களுக்கு பல தடைகள் உண்டு. ஒருவருடைய வீட்டிலே போதை வஸ்து இருக்கிறது என்றால் அதனை எடுக்க முதல் போலீசார் அரை மணி நேரம் விலகி சென்று அவர்கள் வேற இடத்திற்கு மாற்றிய பிறகுதான் அதனை போய் கைது செய்கின்ற காரியங்கள் கூட அண்மையிலே நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த நாட்டிலே அந்த போதை வஸ்துக்கு எதிராகவும் நாங்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை கொண்டு வரப்போகிறோம் என்று நினைக்கிற நீங்கள் எவ்வாறு சிவில் சட்டங்களை சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப் போகிறீர்கள்? இன்று கொண்டு வருகின்ற இந்த சட்ட திருத்தங்கள் இந்த நாட்டினுடைய மக்களை பாதுகாப்பதற்காகவா என்ற கேள்வி எழுகிறது. மிக முக்கியமாக பல்வேறுபட்ட கொலைகளை பல்வேறுபட்ட இன அழிப்புகளை இந்த மண்ணிலே பல போர்க்குற்றங்களை சந்தித்தவர்கள் தமிழர்கள் எவ்வாறு தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு கைது செய்யப்பட்டார்களோ தங்களுடைய கணவனை இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு இந்த மக்கள் ஒப்படைத்தார்களோ அவர்களுக்கு இன்னும் நீதி கிடைக்கவில்லை. கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே 2009 இறுதி யுத்தம் நடந்த பிற்பாடு முள்ளிவாய்க்காலில் இருந்து வந்த மக்கள் முள்ளிவாய்க்காலிலும் சரி வவுனியாவிலும் நீங்கள் ஒரு நாளாவது போராளிகளாக இருந்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் ஒரு நாளாவது துப்பாக்கி தூக்கி இருந்தால் சரணடையுங்கள், நாங்கள் உங்களை விசாரித்து விட்டு விடுகிறோம் என்று சொல்லி இராணுவத்திடம் சரணடைந்தவர்கள் தன்னுடைய கணவனை ஒப்படைத்த மனைவிமார்கள் தன்னுடைய மகன் மகள் உட்பட்ட குடும்பத்தை ஒப்படைத்த அம்மாக்கள் அப்பாக்கள் தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை ஒப்படைத்த பிள்ளைகள் இவர்கள் எல்லாம் இன்று நெற்கதியாக தெருவிலே நிற்கிறார்கள். ஒப்படைக்கப்பட்டவர்களை காணவில்லை. கௌரவ நீதி அமைச்சரும் இருக்கிறார். கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே இங்கு பல பேர் பிரான்சிஸ் அருட்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் தலைமையிலே பல போராளிகள் சரணடைந்தார்கள். கண்கண்ட சாட்சியமாக அவர்கள் கையளிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் இந்த நாட்டில் இதுவரை அவர்களுக்கு நீதி இல்லையே. ஏன் அவர்கள் இன்னும் காணாமல் போனவர்களாக இருக்கிறார்கள்? விடுதலை புலிகளின் மூத்த உறுப்பினர் பாலகுமாரன் அவருடைய மகன் சூரியத்தேவன் உட்பட பல போராளிகள் விளையாட்டுத்துறை பொறுப்பாளராக இருந்த ராஜாவினுடைய 3 பிள்ளைகள் அதனை விட மரம் வனவள பிரிவுக்கு பொறுப்பா இருந்த சக்தி, அவருடைய மனைவி, பிள்ளைகள், இப்படி குடும்பமாக பலர் சரணடைந்தார்கள். அதுக்கான சாட்சியங்கள் உண்டு. ஆனால் இன்னும் இந்த நாட்டிலே அதுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை. தன்னுடைய கணவனை இழந்து காணாமல் போனவருக்காக போராடுகின்ற வவுனியா மாவட்டத்தினுடைய காணாமல் போனோர் சங்கத்தினுடைய தலைவி ஜெனிட்ரா அவர்கள் கடந்த 2024 1/5 வவுனியா மாவட்டத்தில் வைத்து இவர் போலீசாரால் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் இழுத்து செல்லப்பட்டு இதே பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்திற்குள் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவருடைய மருமகளும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இன்று வரை அவர் விடுதலை செய்யப்படவில்லை. யோசித்து பாருங்கள், இந்த நாட்டிலே நீங்கள் ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வருகிறீர்கள், ஆனால் தன்னுடைய கணவன் அல்லது தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஒப்படைத்த பெற்றோர், நீங்கள் பிள்ளைகளை விடுவீங்கள் என்று போராடுகிற பொழுது அவர்களும் இதே சட்டத்துக்கு கீழ் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். எந்த சட்டம் தன்னுடைய பிள்ளையின் மீது பாய்ந்ததோ, எந்த சட்டம் தன்னுடைய கணவன் மீது பாய்ந்ததோ, எந்த சட்டம் தன்னுடைய அப்பா அம்மா மீது பாய்ந்ததோ, அதே சட்டம் இன்று அந்த பிள்ளைகள் மீதும், மனைவிமார் மீதும், அவருடைய தாய் தகப்பன் மீதும் பாய்கிறது என்றால் இந்த நாட்டினுடைய நீதியை எங்கே போய் சொல்வது? நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய நீதியை எவ்வாறு நீங்கள் நிலைநாட்டப் போகிறீர்கள்? 44 வருஷங்கள் ஒரு சட்டம் இருந்து இவ்வளவு பெரிய கொடூரமான முடிவுகளை எடுத்திருக்கிறது என்றால் இந்த நாட்டினுடைய அபிவிருத்தியில் இந்த சட்டம் என்ன செய்திருக்கிறது? இந்த சட்டத்தினூடாக இந்த நாடு எவ்வளவு தூரம் குட்டிச்சுவராக போயிருக்கிறது? 2024 பிறந்து நான் இன்று முதன் முதல் இந்த நாடாளுமன்றத்திலே பேசுகிறேன். அதில் துர்ப்பாக்கியம், இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் பற்றி பேச வேண்டிய தேவை. காரணம், இந்த நாட்டினுடைய நிலைமை அப்படி. இந்த நாடு இன்னும் திருந்துவதாக இல்லை. நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு, கௌரவ நீதியமைச்சர் அவர்களே, கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற சிங்கள தலைவர்கள் ஏன் நீங்கள் இன்னும் ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில் சிந்திக்க தலைப்பட்டவர்களாக இல்லை? உங்களிடம் இன்னும் அந்த குரோதம், சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்க எண்ணம், உங்களிடம் இருக்கின்ற அந்த இனோ விரோத செயல்பாடுகள், இந்த நாட்டிலே ஒரு சீருக்கு வராதவரை, அது ஒரு தீர்வுக்கு வராதவரை, நீங்கள் என்ன சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தால் என்ன, நீங்கள் எதை கொண்டு வந்தாலும் இங்கே இருக்கின்ற மக்களை, தள்ளின மக்களை ஒன்று சேர்க்க முடியுமா? சமாதானம் யுத்தம் நடத்தி முடித்திருக்கிறீர்கள், ஆனால் யுத்தம் முடிந்தும் சமாதானத்தை இன்னும் உங்களால் அடைய முடியவில்லை. என்னத்துக்காக யுத்தம் நடந்ததோ, எதற்காக யுத்தம் புரிந்தீர்களோ, ஆனால் அந்த யுத்தத்துக்காக ஏன் உங்களால் சமாதானத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை? சமாதானத்துக்கு நீங்கள் செல்வதற்கு என்ன நீண்ட தூரம் உண்டு. அந்த நீண்ட தூரத்தில் ஒரு குறுகிய எல்லையை கூட எட்டி பிடிப்பதற்கு இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதிக்கோ, பிரதமருக்கோ, இங்கே இருக்கின்ற சிங்கள தலைவர்களுக்கோ இன்னும் ஒரு சிந்தனை வரவில்லை என்பதுதான் மிக மிக துர்லபமானது. இந்த நாட்டினுடைய துயரமான சம்பவம் அதுதான். ஆக இந்த நாடு எவ்வாறு வளரப்போகிறது? தயவு செய்து உங்களுடைய எண்ணங்களில் சிந்தனைகளை மாற்றுங்கள். சட்டங்கள் வருவதில்லை, சட்டங்கள் திருத்தங்களை கொண்டு வராது. இணைந்திருந்த வடக்கு கிழக்கை 2006 ஜேவிபியினர் வழக்கு போட்டு பிரித்தீர்கள். நாட்டில் நீங்க கண்ட மிச்சம் என்ன? இதனால் நீங்க கண்ட முன்னேற்றம் என்ன? இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் நீங்கள் எதை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள்? அதன் மூலமாக இந்த நாட்டில் சமாதானம் ஏற்பட்டதா? அதன் மூலமாக இந்த நாட்டில் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழுகிறார்களா? அதன் மூலமாக இந்த நாட்டினுடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு எட்டப்பட்டதா? இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் எழுதப்பட்டு அதனுடைய பிரிவான 13 திருத்தத்திலும் இலங்கையிலே இந்த வடக்கு கிழக்கு தற்காலிகமாக இணைக்கப்பட்டிருந்த பொழுது உங்களுடைய சட்டம் என்ன செய்தது? ஆகவே இலங்கையினுடைய சட்டங்கள் என்பது சிங்கள பௌத்தத்தையும் சிங்கள இன செயல்பாடுகளையும் மேலோங்கி கொண்டு செல்லுகின்ற சட்டமாக இருக்கிறதே தவிர அது இங்கிருக்கின்ற பல்லின மக்களை அணைத்து செல்லுகின்ற சட்டமாக இல்லை என்பதைத்தான் இந்த நாட்டினுடைய கடந்த கால வரலாறுகள் மிக துலாம்பரமாக சொல்லுகிறது. ஆகவே கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பல்வேறுபட்ட சரத்துக்கள் சட்டங்கள், குறிப்பாக நீதிமன்றம் நியாயசபை அல்லது நிறுவனம் ஒன்றை அனுமதித்தல், அட்டோனி தத்துவம் திருத்தம், முத்தாரிசு சட்டம் திருத்தம், மத்திய சபை சட்டம் திருத்தம், மற்றும் மோசடிகளை தடுத்தல் திருத்தம், மத்தியஸ்தத்தில் இருந்து விளைகின்ற சர்வதேச தீர்த்து வைத்தல் உடன்படிக்கைகளை அங்கீகரித்தலும் மற்றும் வலுவுறுத்தலும், இவையெல்லாம் வெறும் பில்ஸாக மட்டும், ஆவணங்களாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது. கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே, இது நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த சட்டங்களில் வருகின்ற திருத்தங்கள் மக்களை எவ்வாறு சென்றடைய போகிறது? இங்கே வந்திருக்கின்ற பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம், இதை இன்று நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கிறீர்கள். இது பற்றி இன்னும் பல விவாதங்கள் தேவை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த நாட்டிலே இது ஒரு நியாயமானதா? எத்தனை முஸ்லீம் மக்கள் சஹரானை வைத்து கொல்லப்பட்டார்கள், காணாமலாக்கப்பட்டார்கள்? எத்தனை முஸ்லீம் இளைஞர்கள் தொந்தரவுக்குள்ளானார்கள்? இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்ன செய்தது? இதுதானே இவ்வளவு கெதிகளையும் இந்த நாட்டிலே செய்திருந்தது. யார் செய்தார்களோ, எந்த இந்த முஸ்லீம் இளைஞர்களை வைத்து தங்களுடைய பதவி ஆசைக்காக அந்த 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 தாக்குதல்களை மேற்கொண்டார்களோ, அதே ஆக்கள் அந்த முஸ்லீம் இளைஞர்களையும் சகோதரர்களையும் சகோதரிகளையும் துன்புறுத்தினார்கள். எங்களுடைய இளைஞர்கள் 78 இருந்து இவ்வளவு பேர் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள். எத்தனை பேர் இன்றும் சிறையில் இருக்கிறார்கள் இதே சட்டத்துக்கூடாக? இன்றும் எத்தனை பேர் கைது செய்யப்படுகிறார்கள். ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய நியாயம் என்பது, இந்த நாட்டினுடைய திருத்தம் என்பது, இந்த நாட்டில் இருக்கிற நீதி என்பது ஒரு பயங்கரவாத தடுச்சட்டத்தை திருத்துவதன் மூலம் அல்லது அதுக்கு ஒரு உள்ளுடன்கள் அப்படியே இருக்க அதனுடைய வடிவத்தை மாற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் உலகத்தை ஏமாற்றலாம். நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் 80 வருஷமாக உலகத்தை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம், டட்லி செல்வா ஒப்பந்தம், சந்திரிகா புலிகள் பேச்சு, அதைவிட அதுக்கு பிற்பாடு மகிந்த புலிகள் பேச்சு, ரணில் பிரபாகரன் ஒப்பந்தம், இவை எல்லாமே கிழித்து கிடப்பிலே போடப்பட்டு விட்டது. இருப்பது ஒன்றே ஒன்றுதான், இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம். இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் ஒரு 2 நாடுகளுக்கு இடையில் நடைபெற்றதால் ஏதோ அது உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதிகம் கிழித்தறியப்பட்டால், புதிய அரசியல் அமைப்பிலே தூக்கி எறியப்பட்டால், நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாட்டிலே எந்த திருத்தங்களும் நீங்கள், எந்த ஒப்பந்தங்களையும் நீங்கள் வைத்திருக்காத நாடாக இருப்பீர்கள். இந்த நாடு சர்வதேச சமூகத்தை ஏமாற்றுவதற்கு கை கொள்ளுகின்ற சில கருவிகள், யுக்திகள் தான் இந்த சட்ட திருத்தங்கள், போர்வைகள். ஆகவே இது ஒரு மிக மோசமானது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை ஏராளம் உண்டு. இந்த நாட்டிலே புரியோடி போயிருக்கின்ற தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு அரசியல் தீர்வு என்ற விடயத்தை எந்த ஒரு சிங்கள தலைமகன், எந்த ஒரு சிங்கள அரசியல் தலைமகன், எந்த ஒரு சிங்கள பொதுமகன் சிந்திக்க தயாராக இருக்கிறார்கள்? அந்த சிந்தனைக்கு நீங்கள் எப்படி வழிவிடுகிறீர்கள்? இந்த நாட்டில் இந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்வதற்கேன் உங்களுடைய மனங்கள் இன்னும் ஒரு தயார் நிலையில் இல்லை. தமிழ் தேசிய இனம் இந்த மண்ணிலே இப்பொழுதும் செத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் மீது ஒரு மௌனமான, மிக நூதனமான யுத்தங்கள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருக்கிறது. மட்டக்களப்பிலே மயிலத்தமடு மாதவனையில் அவர்களுடைய நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டு அங்கே இருக்கின்ற மாடுகள், கால்நடைகள் நாளுக்கு நாள் கொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 200 மாடுகளை அந்த மயிலத்தமடு மாதவனை பண்ணையாளர்கள் இழந்திருக்கிறார்கள், தெருக்களிலே இருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டினுடைய சட்டம் என்ன செய்கிறது? ஜனாதிபதி சொன்னார், நான் கூப்பிட்டு இருந்தால் உடனே தீர்க்கிறேன், உடனடியாக அந்த இடங்களை விட்டு அவர்கள் போவார்கள், அவர்கள் தங்கள் தங்கள் மாவட்டங்களில் போவார்கள் என்று சொன்னார் ஜனாதிபதி. ஆனால் இந்த நாட்டினுடைய அதிஉச்ச அதிகாரத்தை கொண்ட ஆணை பெண்ணாகவும் பெண்ணை ஆணாகவும் மாற்றுவே தவிர அனைத்து அதிகாரங்களையும் கொண்ட ஜனாதிபதியால் ஒரு மயிலத்தமடு மாதவனை என்கின்ற இடத்துல இருக்கின்ற பண்ணையாளர்களுக்கு ஒரு நீதியான தீர்வை வழங்க முடியவில்லையே கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே. ஆக இந்த உயர்ந்த சபை, இந்த விவாதம், இந்த மக்களுடைய எண்ணம் எவ்வாறு நிலைபெறப் போகிறது? இந்த மக்களுடைய எண்ணம் எங்கே கொண்டு செல்லப்பட போகிறது? அதேவிட இன்றைக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே குச்சவெளியில் 21 இடத்தில் புத்தவிகாரங்கள் புதிதாக எழும்புகிறது. கிட்டத்தட்ட வடக்கு கிழக்கிலே 72க்கும் மேற்பட்ட பௌத்த விகாரைகள் மிக புதிதாக தமிழர்கள் வாழுகின்ற பிரதேசங்களில், சிங்கள மக்கள் இல்லாத இடங்களில், சிங்கள பௌத்தர்கள் இல்லாத இடங்களில் புதிது புதிதாக கட்டப்படுகிறது. தமிழ் மக்களுடைய நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நாளாந்தம். இப்பொழுதும் வலிகாமம் வடக்கிலே 3000 ஏக்கர் காணி விடுவிக்கப்படவில்லை. பல இடங்களில் மக்களுடைய காணிகள் தொடர்ந்தும் அடாத்தாக பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கைட்டியிலே விகாரை கட்டப்பட்டிருக்கிறது. யோசித்து பாருங்கள், இந்த நாட்டினுடைய சட்டங்கள் என்ன செய்கிறது? எங்களுடைய நாட்டின் சட்டம் யாருக்கானது? சிங்கள பௌத்தத்தை காப்பாற்றவா, அல்லது சிங்களத்தினுடைய ஆயுதப்படைகளை காப்பாற்றவா, அல்லது சிங்களத்தினுடைய அரச இயந்திரத்தை காப்பாற்றவா? யாருக்கானது இந்த சட்டங்கள்? தமிழ் மக்கள் இங்கு செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், முஸ்லீம் மக்கள் வதைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள், மத ரீதியாக ஏனைய மதங்கள் பின்தள்ளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய இந்த புதிய புதிய சட்டங்கள் எல்லாம், திருத்தங்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய ஆன்மாவை வாழ விடுமா என்பதை சற்று சிந்தியுங்கள். முதல்ல சட்டங்கள் கொண்டு வருவதும் திருத்தங்கள் கொண்டு வருவதும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, கௌரவ பிரதி சபானவர்களே, இது ஒரு ஆரோக்கியமானதாக மாறும் என்று நான் கருதவில்லை. நான் நினைக்கிறேன் அதிகமாக நீங்கள் இந்த சட்ட திருத்தங்களுக்கு அப்பால் முதல் இனத்தினுடைய நல்லிணக்கத்தை கொண்டு வாருங்கள், இனங்களுக்கு இடையில் ஒற்றுமையை கொண்டு வாருங்கள், இனங்களுக்கு இடையில் ஒரு சகோதரத்துவத்தை கொண்டு வாருங்கள், ஒரு சரியான அரசியல் தீர்வை நீங்கள் முன்வையுங்கள். அந்த அரசியல் தீர்வு இல்லாத வரைக்கும் ஒரு நியாயமான, அந்த மக்கள் நேசிக்கின்ற தமிழ் தேசிய இனம் தன்னை அடையாளப்படுத்துகின்ற அவருடைய இணைந்த வடகிழக்கிலே அவர்களுக்கான அந்த அரசியல் உரிமையை நீங்கள் முதல்ல நிலைநாட்டுங்கள். தமிழர்களை ஒரு தேசிய இனமாக உங்களால் ஏன் அங்கீகரிக்க முடிவதில்லை? உங்களுடைய சட்டம் என்ன செய்யும்? இந்த நாட்டினுடைய பூர்வீக இனமான, தேசிய இனமான தமிழ் தேசிய இனம் தான் இந்த மண்ணுக்கு சொந்தக்காரன் என்று சொல்லி உங்களுடைய தேசிய கொடிக்கு கீழ் நிற்கக்கூடிய அருகதையற்று நிற்கிற இந்த நிலையில், இந்த நாட்டினுடைய தேசிய கீதத்துக்கு கீழ் தன்னுடைய தலைகளை சாய்த்து நிற்க முடியாத தமிழினம், அவர்களை எவ்வாறு நீங்கள் நல்லிணக்கம் செய்ய போகிறீர்கள்? இப்பொழுதும் உங்களுடைய வெற்றி சின்னங்களை பல இடங்களிலும் தமிழர் வாழுகின்ற பிரதேசங்களில் ராணுவ வெற்றி சின்னங்களாக காட்டிக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் எவ்வாறு அந்த இனத்தை அணைத்து செல்ல போகிறீர்கள்? ஆகவே சட்டங்கள் அல்ல, முதலில் மனசுகள் மாற வேண்டும். சட்டங்கள் ஒரு நாட்டை நிர்வகிப்பதற்கு தான் உதவும். நீங்கள் இப்பொழுது பயங்கரவாதம் மட்டுமல்ல, இந்த சட்டத்தினுடைய நோக்கம் இங்கே இருக்கின்ற போதைப் பொருளால் சிங்கள இளைஞர்கள் செத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், நாளாந்தம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், தமிழ் இளைஞர்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அதற்காக நீங்கள் சட்டத்தை பயன்படுத்த போகிறீர்கள். அதற்காக நீங்க பயன்படுத்தினால் சிவில் சட்டத்துக்கு அப்பால் இங்கே மீண்டும் ஒரு பயங்கரவாதத்துக்கு ஊடாக பல இளைஞர்கள் கொல்லப்படுவார்கள் அல்லது காணாமலாக்கப்படுவார்கள். ஒரு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவருடைய நூலகம் எரித்ததுக்கு அவருடைய புத்தகங்கள் இருந்தது மிக மோசமானது. இரண்டால் யாழ்ப்பாண நூலகம் எரித்து யாழ்ப்பாண நூலகத்திலே இருந்த பொக்கிஷங்கள் அழித்து சாம்பலாக்கப்பட்ட வலியை உணர்ந்தவர்கள் தமிழர்கள். அதனால் அவருடைய வீட்டிலே இருந்த நூலகம் எரிக்கப்பட்ட பொழுதும் அதே வலியை தமிழர்கள் உணர்ந்தார்கள். நாங்கள் புத்தகங்கள் எரிப்பதை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் அல்ல, நாங்கள் அவருடைய வீடுகளையும் கொளுத்துபவர்கள் அல்ல. நாங்கள் எப்பொழுதும் மனிதாபிமானத்தின் அடிப்படையில், நீதியின் அடிப்படையில் சிந்திக்க தலைப்படுகிறோம். ஆகவேதான் கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த மண்ணிலே இருக்கின்ற இந்த சட்டம் என்பது, இந்த பயங்கரவாத மீள்ரூபாக்க சட்டம் அல்ல திருத்த சட்டம் என்பது மீண்டும் சிங்கள இளைஞர்களை எப்படி 1980களில் ஏவிபி இளைஞர்கள் கழுத்து வெட்டப்பட்டு வீட்டு கேட்டுகளில் தொங்க வைக்கப்பட்டார்களோ, எவ்வாறு 2009 வரை தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்களோ, மறைந்த பேராயர் மன்னார் பேராயர் ராயப்பு யோசப் அவர்கள் சொன்னது போல 146,610 மேற்பட்ட எங்களுடைய மக்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டும் கொல்லப்பட்டும் இருக்கிறார்கள். இறுதி யுத்தத்தில் நல்லெண்ண ஆணைக்குழுவுக்கு முன்னால் சாட்சியம் கொடுத்தார், ஆனால் இதுவரை அதுக்கு என்ன நீதி கிடைத்திருக்கிறது? ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய நீதி என்பது முதலில் சட்டத்தால் கொண்டு வர முடியாது. உங்களுடைய மனசுகள் என்னப்படி இவற்றை திருத்த முயலுங்கள், அப்பொழுதுதான் இந்த சட்டம் இந்த நாட்டுக்கு பயனுள்ளதாக மாறும். அதுவரை நீங்கள் என்ன சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் இன்னொரு இனத்தை அழிப்பதற்கானது என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய முனைகிறேன். நன்றி.
பாவசதி கர்வமாந்தித்துமா
கர்வ நியோஜ கதாநாயகத்துமணி, ඔබතුමා කිය විදිහට මේ රටේ ඔය මිනි මැරුම් ඔක්කොම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත තිබුණ නිසා සහ ඒ පනත යටතේ. ඒතර ඔබතුමා ජාත්‍යන්තර නීතිය ගැන කතා කරා. ඔබතුමා මට කියන්න ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ නීතියක් නැති රටක් කියන්නේ? ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම සඳහා නීතියක් නැති රටක් කියන්නේ ඔබතුමා? මේක හොඳ නැහැනේ, යකෙක්නේ. ඒස ඩ්‍රැකෝනියන් ලෝනේ. කියන්නකෝ එක රටක් ඉන්දියාවේ නැද්ද?
கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் கேட்கிறது பயங்கரவாத தடை சட்டம் எல்லா நாடுகளிலும் இருக்குது, ஆனால் அந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் இலங்கையில் எவ்வளவு கொடூரமாக தமிழர்களை அழித்தது, ஆனால் ஏனைய நாடுகளில் இருக்கிற பயங்கரவாத தடை சட்டம் அந்த நாட்டில் இருக்கிற குடிமக்களையோ அல்லது ஏனைய மக்களையோ அது அவ்வாறு கொடூரமாக அழிக்கவில்லையே. அந்த அது பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்றால் அந்த அழிப்பு நடக்கவில்லையே. அவை உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்கும் ஏனைய நாடுகளில் இருக்கின்ற பயங்கரவாத தடை சட்டத்தினுடைய செயல்பாட்டுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற அந்த அதிகூடிய செயல்பாட்டை சிந்தித்து பாருங்களேன்.
நியோஜ கதாநாயக துமணி, இதக்கொட்ட பிரபாகரன் துரையப்பா இந்து கோவில் அத்துல மருவே மே பணத்தை சாது දෙමළ நாயகியோ 100කට වැඩිය ප්‍රභාකරන් මරලා දැම්මේ මේ පනත නිසාද? දෙමළ සමාජයට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු හිටියා. දෙමළයට විතරක් නෙමෙයි මේ රටට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් ද්‍රවිඩ නායකයෝ මේ රටේ හිටියා. ඔබ දන්නවා ලක්ෂ්මන් කදිරගාම වගේ ලෝකයේ පිළිගත් නායකයෝ මේ රටේ අගමැති වෙන්න පුළුවන්, ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් නායකයෝ මේ රටේ හිටියා. වේට් ලිසින්. ඒ අය ඒ ලක්ෂ්මන් කදිරගාම මැතිතුමා මරලා දැම්මේ කවුද කියලා ඔබතුමා දන්නවද? ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තුව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නියෝජනය කරපු TULF එකේ නායකයෙක් හිටියා. ඒ අමීර්තලිංගම්. ඒ අමීර්තලිංගම් කවුද ඝාතනය කරලා දැම්මේ? ඒ පක්ෂේ ලේකම් කෙනෙක් හිටියා, යෝහේස්වරන්. කවුද ඝාතනය කරලා දැම්මේ? මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන්න පුළුවන් ලෝකෙ පිළිගත් නීලන් තිරුචෙල්ලම් වගේ ජනාධිපති නීතිඥවරයෙක් හිටියා. කවුද මරලා දැම්මේ? එතකොට දලදා මාලිගාවට බෝම්බ ගහලා සීමා බෝධියේ හිටපු අහිංසක මිනිස්සු මරලා, අර කාත්තන් කුඩියේ යාඥා කරමින් හිටපු මුස්ලිම් මිනිස්සු මරපු ඔක්කොම තමුන්නාන්සේ අනුමතයි. ඒවා ඔක්කොම අනුමතයි. අනිත් ඒවා මරපුව විතරයි, ත්‍රස්තවාදී මරපුව විතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ හොඳට දන්නවා මේ රටේ ආර්ථිකයේ අද දියුණු නෑ තමයි. එදා ප්‍රභාකරන් කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් යානාටික පුපුරවලා දැම්මා, ඒව හොඳයි. මහ බැංකුව පුපුරවලා දැම්මා, ඒව හොඳයි. කෝච්චිවල පෙට්ටි පිටින් පුපුරවලා ඇරියා, අර පිළියන්දල බස් එකක් උපුරවලා 93 දෙනෙක් ළමයිත් එක්ක ඉස්කෝලේ මරලා දැම්මා. මේ ඔක්කොම ඔබ අනුමත කරනවා. එතකොට ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම සඳහා යම් ක්‍රියාවක් කරා නම් වළක්වන්න කරා නම් ඒක විතරයි මේ ඔය නරකයි කියලා කියන්නේ. අද ඔබතුමා දන්නවද ආනන්ද සංගරි මැතිතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරපු ද්‍රවිඩ ජනතාව පිළිගත් වැදගත් නායකයෙක්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, එතුමා දවසක් හවස 3ට විතර මගේ ගෙදරට දුවගෙන එනවා ත්‍රිවිල් එකකින් බැහැලා. ඇයි? එතුමාගේ වැල්ලවත්තේ ගෙදරට ඇවිල්ලා කොටි LTT කාරය වෙඩි තියලා එතුමාට බොහොම අමාරුවෙන් පිටිපස්ස දොරෙන් පැනලා එතුමා ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන ආවේ මගේ ගෙදරට. එදා නෑ තමයි මම ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ළඟට එක්කගෙන ගිහිල්ලා එතුමියගේ MSD කේ ආරක්ෂාව ලබලා දුන්නා. මං විශ්වාස කරන විදිහට තවමත් ඒ ආරක්ෂාව තමයි එතුමට දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි එතුමගේ පුතා ගැරි ආනන්ද සංගරේ කැනඩාවේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් විදිහට ඉඳගෙන අදටත් LTT එක හොඳයි කියලා ලොයිකොත් විවේචන රටට කරනවා. අද ආනන්ද සංගරි මහත්මයා තමන්ගේ පුතාගේ මූණ බලන්නේ අවුරුදු 16කින් තමන්ගේ තාත්තා මරන්න ආපු මිනිස්සු හොඳයි කියලා ලොකු ප්‍රචාරණයක් ඩයස්පෝරාවක් සමහර අයත් එක්ක විතරක් එකතු වෙලා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මේ කියන්න එපා. මේ ඔබතුමාද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ පනත යටතේ ආරක්ෂා කරපු නිසා. ඔබට මතකද 89 ඔබට ඡන්ද ඉල්ලන්න බැරි වුණානේ? එදා යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ කාටවත් ඡන්ද ඉල්ලන්න දුන්නේ නැහැ. ඡන්ද 15 ගත්ත මිනිස්සු මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියානේ. 10 දෙනෙක් යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කෙන් ආවා. ඡන්ද 100යි 50යි 60යි. ඔබට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තිබුණේ නැහැ. අද දෙමළ සමාජයට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් උගත් බුද්ධිමත් මිනිස්සු ටික මරලා දාපු නිසා ප්‍රභාකරන් අද ඔබට චාන්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට එන්න. ඒ මිනිස්සු කියනවා ඔයාට මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔබ මේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. රටක ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක ඒක මේ සිංහල ආණ්ඩුවද දෙමළ ආණ්ඩුවද මුස්ලිම් එහෙම ආණ්ඩු නැහැ. මේ සිංහල ආණ්ඩුව කියලා ජාතියක් නැහැ. මේක ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව. ඔබටත් අයිතියක් තියෙනවා ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලලා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මිනිසුන්ගේ ඔක්කොගේම ඡන්දය අරගෙන ඉන්නකො ජනාධිපති වෙලා. එතකොට අපි කියනවාද මේක දෙමළ ආණ්ඩුවක් කියලා? ඒක නිසා ඔය වගේ මෝඩ කතා කියන්න එපා. ඔබ වගේ මහජන නියෝජිතව ඉන්නකම් උතුරේ නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාවට කවදාවත් සහනයක් නැහැ, විමුක්තියක් නැහැ. ඔබලා තමයි දෙමළ ජනතාවට ඉන්න சாපය.
සීදර මැතිතුමා කෙටියෙන් සඳහන්.
ගෞරව පෙරදි සභානායර அவர்களே, நான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு முட்டாள்தனம் என்று தன்னை ஒரு முட்டாளாக அமைச்சர் சொல்லியிருப்பதை நான் முதல் வரவேற்கிறேன். பிரபாகரன் இருந்த காலத்தில் இந்த பாராளுமன்றத்திலே 22 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்ததை நீங்கள் ஒரு முறை திரும்பி பாருங்கள். அதே நேரம் நீங்கள் சொல்வது போல 1954களில் காலிமுகத்திடலே ஜனநாயக முறையில் அஹிம்சை வழியிலே தந்தை செல்வா போராட்டம் நடத்திய பொழுது அந்த போராட்டத்தை குண்டர்களை கொண்டு தாக்கியது யார்? அதே நேரம் அல்லை கந்தளாய் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தினுடைய கந்தளாயிலே 154 தமிழ் விவசாயிகளை போலீசார் பார்த்து கொண்டிருக்க சிங்களக்காரர்கள் வெட்டி படுகொலை செய்தது. அப்பொழுது ஆயுதங்கள் கையில் இருந்ததா? பிந்துனுவே சிறையிலே எங்களுடைய கைதிகள் கொல்லப்பட்டார்கள், வெளிக்கடை சிறையிலே கைதிகள் கொல்லப்பட்டார்கள், குட்டிமணி தங்கத்துறை கொல்லப்பட்டார்கள், குட்டிமணியின் கண்ணை தோண்டி எடுத்தார்கள். அப்பொழுதெல்லாம் இந்த நாட்டிலே பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை செய்தீர்கள். அப்பொழுது அவர்கள் ஆயுதங்களை கையில் வச்சிருந்தார்கள். எத்தனை படுகொலைகளை இந்த மண்ணிலே கொக்கட்டி சோலையிலே செய்தீர்கள். இந்த ஒவ்வொரு மண்ணிலும் நீங்கள் நவாலியிலே செய்தீர்கள். நவாலி சென் பீட்டர்ஸ் தேவாலயம், நாகர்கோயில், யாழ்ப்பாண நூலகத்தை கொளுத்தினீர்கள். நீங்கள் செய்த அநியாயங்கள் அவர் கூட நேரம் அவர் கரைச்சவர். நீங்கள் சந்தர்ப்பம் தர வேணும். ஆகவே இவ்வளவு அநியாயங்களும் படுகொலைகளும் இந்த மண்ணில் நடக்கிற போது அமைச்சர் நீங்கள் நித்திரையாக கொண்டீங்க. என்ன அமைச்சர், உங்களுக்கு வரலாறு தெரியாதா? எங்களை பார்த்து நீங்கள் முட்டாள்தனமா இருக்கிற, நீங்கள் தான் முட்டாள் அமைச்சர் என்பதை மிக வெளிப்படையா சொல்றீங்க? நான் கூட ஒரு பாராளுமன்ற வேட்டுக்கு பதிலாக சொல்லக்கூடாது என்று நீங்கள் இப்படி காய்ச்சப்படுறாங்க. நான் அதை சொல்லாமல் விட முடியாது. ஆனோடைய கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே, இந்த நாட்டில் நாங்கள் நிரபராதிகளாக இருந்த பொழுது ஆயுதங்களை யார் கையில் தந்தார்கள்? இதைத்தான் நீதிமன்றத்தில் இருந்த தங்கத்துறை சொன்னார். நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் கேட்ட பொழுது சொன்னார், ஆயுதங்கள் எங்கள் நாங்கள் ஆயுதங்கள் மீது காதல் கொண்டவர்கள் அல்ல, ஆயுதங்கள் எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது என்று. அதே போலதான் பிரபாகரன் அவர்கள் அனிதா பிரதாப் அவர்களுக்கு கொடுத்த இந்தியா டுடே பத்திரிகை செய்தியிலே சொன்னார், நாங்கள் ஆயுதங்களை திரும்பி தூக்கியவர்கள் அல்ல, ஆயுதங்கள் எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது. ஆகவே நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், நீங்கள் இனிவரும் சமூகத்திடம் ஆயுதங்களை திணிக்காதீர்கள். நியாயமான வழியில் சிந்தியுங்கள். அதை விடுத்து கடந்த காலத்தில் அது நடந்தது இது நடந்தது என்று நீங்கள் பட்டியல் படுத்துகிறீர்கள். நீங்கள் எத்தனை 1000 பேரை கொண்டீர்கள்? நீங்கள் எத்தனை ஆயிரம் பேரை கொலை செய்தீர்கள்? முதலில் அதை சிந்தியுங்கள். சிறையில்
இருந்தவன்
எத்தனை மக்கள் சரணடைந்தார்கள்? இன்றைக்கு சரணடைந்தவன் துவக்கோடு சரணடைந்தானா? அவனுக்கு என்ன நடந்தது அதை சொல்லுங்கள். தயவு செய்து
නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි බාර වුණා 12800 ගණක්. ඒ සියලුම සංඛ්‍යාව පුනරුත්ථාපනය කරලා සමාජගත කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳින් ජීවත් වෙනවා. දැන් මෙතුමා නම් මේ 50 ගණන් වල කරද්දී මම මේ නිදාගෙනද හිටියේ කියලා. 50 ගණන් වලදී වෙන ඒවා ගැන මම දන්නෙත් නැහැ. මං ඉපදිලත් නැහැ. මට ඒක අදාළ නැහැ. දැන් වෙච්ච දේවල් අපි දන්නවා. ඔබතුමාට වැඩි හොඳින්. එහෙනම් මටත් අහන්න පුළුවන්නේ ඔබතුමාට නිදාගෙන හිටියද? අර ගම්මාන වල දරු පැටව බඩෙන් එලියට ඇදලා අර කඩු වලින් කපලා මැරුවා. සිය ගණන් දහස් ගණන් මායින් ගම්මානවල කියනවා. ඒ කාලේ මායින් ගම්මානේ කියලා තිබුණානේ. ඒ හැම එකටම පැනලා මැරුවනේ දහස් ගණන්. එතකොට ඔබතුමා නිදාගෙනද හිටියේ? ඒක නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මෙතුමන්ලා මේ රටේ මේ සමාජයේ සාමකාමීව දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් මිනිස්සු එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා දකින්න කැමති නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරෙත් එහෙමයි. මේගොල්ල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ද්‍රවිඩ මොකක් හෝ පක්ෂයක් දාලා ඒක ජාතිකවාදී පක්ෂයක් විදියට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතුමා හොඳට දන්නවා ප්‍රභාකරන්ට ඕන උනේ කවුරු විනාශ කරන්නද. ප්‍රභාකරන්ට ඕන උනේ දෙමළ සමාජයේ වංශවතුන් ඉවර කරන්න. ඒක නිසා වංශවතුන් ඉවර කරා. මේ පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂ නායකයන් ඉඳලා ලක්ෂ්මන් කදිරගාමරෙන් ඉඳලා නීල තිරුචෙල්ලම් එතකොට අමිර්තලිංගම්ලා ඔය ඔක්කොම ඇතුළුව 100කට වැඩිය දෙමළ නායකයෝ හමුදාවෙන්ද මැරුවේ ප්‍රභාකරන්. මැරුවේ ප්‍රභාකරන්. ඔයා නිදාගෙනද හිටියේ? ඔබ නිදාගෙනද
හිටියේ?
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒක නිසා මට මේ අතීතය ඇදලා වැඩක් නැහැ. අතීතය අපි දන්නවා. මේ අනාගතයේ මේ වගේ අවාසනාවන්ත දේවල් නොවි සාමකාමීව සියලු දෙනාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් හදන්න තමයි අපි අනපනත් ගේන්නේ. මේ සියලු උත්සාහයන් දරන්නේ අපි කියන්නේ ඒවට බාධා කරන්න එපයි කියලා විතරයි. නැවතත් ජාතිවාදී අවුස්ස කොයි එක ගෙනාවත් වැඩක් නැහැ. ඒවා කඩදාසි වල විතරයි. ඉතින් කඩදාසි වලට අත උස්සන්න විරුද්ධව ඔය පක්ෂව මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕනේ නැහැ නේද කතා නැතිතුමනි?
හොඳයි කරුවා මතක.
ගෞරව பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே,
உங்களுடைய ரீதியை கேட்கணும் கேட்க கேல.
அமைச்சர் ஒரு சுத்த இனவாதி.
பௌமிசிதி ஏக
சிந்தனையில் இருக்கிற ஒரு இனவாதி.
பௌமிசிதி உங்களுட கரு ஜெயந்த வீர்சிங் மேத்தோ உங்களுட மினிட்டு 13 காலයක් තියෙනවා.
ஸ்துதி கரு நியோஜ கதாநாயக துமணி. ඇත්තටම ஈயே போம் හොඳ அனபனத் கீபයක් ගැන අපි කතා කරලා අදත් මේ වගේ අවස්ථාවක් මට ලැබුණේ මේ ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ගෙනල්ලා තියෙන ඉතාම කාලෝචිත වැදගත් පනත් ගණනාවක් නිසා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු එක දැන් මම මෙතන අහගෙන හිටියා. අපේ ගරු අර ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීතුමා කතා කරනකොට මට ඇත්තටම වේදනාවක් ඇති වුණා. ඇයි මේ හැමදාම සිංහල 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 ආණ්ඩුව කිය කිය මේ විදිහට අපි බෙදා වෙන් කරගන්න කතා කරන්නේ ඇයි? ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා කියපු එක හරියට හරි. මේ 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 මෙතන මේ අපි ඉවර කරන්නේ නැද්ද? හැමදාම මේ විදිහට ජාති වශයෙන් බෙදිලා ගෙනියන්නද හදන්නේ? මේ රටේ ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා පෙන්ලා දීපු එක හරියට හරි. ඇයි ගරු ද්‍රවිඩ මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමා දැක්ක නේද මොන මැරිල්ලක්ද මැරුවේ කියලා? එල්ටීටීඒ එකයි ප්‍රභාකරන්. ඇයි ඒව අමතක කළද? අලිවරලා එහෙම දේවල් නොවුනා වගේ කතා කරන්නේ. කොච්චර අසාධාරණද, වේදනා සහගතද? කොළොන්නාවේ තෙල් ටැංකි වලට ගැහුවේ ආදරයටද? වරායට ගැහුවේ? අරන්තලාවේ අර පොඩි සාමනේර හාන්දරෝරු අමුවමේ මැරුවේ? ඇයි ඒ වගේ දේවල් අනුමත කරනවා වගේ ඔබතුමන්ලා කතා කරන්නේ? අපි දැන්වත් අපිට බැරිද මේ සේරම පැත්තක දාලා එක ජාතියක් හැටියට, එක මනුෂ්‍ය කොට්ටාසයක් හැටියට හොඳින් ජීවත් වෙන්න බැරිද? හැමදාම ඇයි මේ ප්‍රශ්න ඇද 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 අපිව බෙදා වෙන් කරන්න හදන්නේ? කරුණාකර මේක කරන්න එපා. මම මේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි බොහොම හොඳ පනත් කීපයක් ගරු අධිකරණ ඇමතුමා ගෙනලා තියෙනවා. මට ඒකෙන් කතා කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ මේ නොතාරිස ආඥා පනතට එතුමා ගෙනල්ලා තියෙන සංශෝධන වංචා වැළක්වන්නයි මේව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔප්පු ලියනකොට ගන්න වංචා වළක්වන්න. ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි ඔබතුමාට අනේක වාරයක් ස්තුති මේක ගෙනාවට. මේ සභාවේ ඉන්න ජනාධිපති නීතිඥවරු 3 දෙනෙක් මම දන්න විදිහට ඔබතුමත් මමත් අලි සබ්‍රි මැතිතුමත් සාමාන්‍ය නීතිඥවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. අපි හැමෝන්ටම ලැජ්ජාවක් මේ හොරෝපු හදලා මේ වටිනා දීපල වලට හොරෝපු හදලා ඒවා විකුණ ගන්න හදනකොට අපි ඔක්කොන්ට මේක ලැජ්ජාවක්. මේක නවත්තන්න ඔබතුමා ගෙනලා තියෙන ප්‍රතිපාදන ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔබතුමාගෙන් එක ඉල්ලීමක් කරන්න. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි මේ හොරෝපු හදන අයට මේ විදිහට මෙයිට වඩා බොහොම තදෙන් ගේන්න මේ ප්‍රතිපාදන අපනති කරන්න. ඇතුලේ තියලා මෙවැනි වංචා කළොත් හිරගේ ඇතුලේ තියලා නඩු අහලා ඉවර කරන්න හදන්න. ඒ හදනකොට අවම දඬුවමක් දාන්න මේකට. අවුරුදු 10ක්වත් අඩුම 20 දක්වා යන්න. එහෙම නැත්තම් මේ කැත සිරිත නවත්තන්න බෑ. නොතාරිස්වරු කියයි අරක කියනවා මේක කියලා හොර ඔප්පු හදනවා. කාගේ හරි වටින ඉඩමක් තිබුණොත් ඒකට හොර ඔප්පුවක් හදනවා. හොර ඔප්පුව හදලා ඉවරලා මේකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි මම මේක කියන්නේ මේක මුළු නීතිඥ ප්‍රජාවටම සමාජයටම ලැජ්ජාවක්. මගේ
ගරු මාත්‍යතුමා
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ගරු අපේ ජයන්ත විරසිංහ මැතිතුමා කියන කාරණේ මේ නීතිඥ වෘත්තිය නෙවෙයි මේ රටටම ලැජ්ජාවක් කියලා තියෙන්නේ. පෞගේ දවස්වල අපේ එක තානාපති කාර්යාලයක තානාපති කාර්යාල භූමියට ගොඩනැගිල්ලට ඒකටත් හොරොප්පුවක් ලියලා ඒක වෙනෙකුට අයිති කියලා ඒකටත් හොරොප්පුවක් ලියලා දැන් අධිකරණේ දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙලා මෑතකදී නඩු තීන්දුව ලිව්වා දුන්නා ඒක හොරොප්පුවක් කියලා. ඉතින් මේක මහා රටටත් හරි නින්දාවක් මේ වගේ දේවල් මේ වෘත්තිකයෝ කරන්නේ
කියලා. හොඳයි. ගරු ජයන්ත විරසිංහතුමා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම මේ අධිකරණ ඇමතුමාට අනේක වර ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක කොච්චර කල් මේක බලන් ඉන්නද අපි? මේ විලි ලැජ්ජාව. මේ විදිහට හොරෝපු හදනකොට අහු වුණාට පස්සේ සමහර නීතිඥවරු මේකට 1000ක් කියන කරුණු කියනවා. මම අරක දරන් හිටියේ නැහැ. මම මේක දරන් හිටියේ නැහැ. ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි මගේ ගෙදරට එහා පැත්තේ රාජගිරිය තියෙනවා මේ අපේ ගෙදරට අල්ලපු ඉඩමේ. ඒ එකේ හිස් ඉඩමක් බොහොම වටිනවා. දැන් අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා එකපාරට නීතිඥවරේ කියා ගන්නා කෙනෙක් ආවා මමයි ගෙදරට. ඇවිල්ලා මට කියනවා සර්ට පුළුවන්ද සර්ගේ ඔප්පුව පොඩ්ඩක් දෙන්න මට මේ අර ඒ අල්ලපු ඉඩම මට විකුණන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ මේ කියලා මේ මම අහපු දැන් මම දන්නවා ඒ අල්ලපු ඉඩමේ එතකොට මේ මහත්තයා හිටි පිටරට. මං කිව්වා දැන් ඔබතුමාට මේක දීලා තියෙනවා නම් විකුණන්න එන ඔප්පුවක් දීලා තිනේ. ඉතින් මගේ ඔප්පුව මොකටද? නෑ මේ මට පොඩ්ඩකට ඔබතුමාගේ ඔප්පුව මට පොඩ්ඩක් දුන්නොත් මට ඒ මේ පස්සේ මං තේරුම් කළක මේ මහත්තයා මතක තියාගන්න. හොරෝප්පු හදලා කළු කෝට් එකක් ගලෝගෙන හිරයන්ද ලෑස්ති වෙන්න කියලා ඇහුවා. කියපු ගමන් මිනිහ හේමම යන්න ගියා. එතකොට එම පාරෙම ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි ඉඩමක් තියෙනවා කන්ටේනර් එකක් දාලා පෙන්වන්න මේක විකුණන්න බෑ කියලා පෙන්වන්න. ඒකත් හොරට ඔප්පු හදලා විකුණුවා. ඒ කොතනින්ද මේක කෙලවර වෙන්නේ? ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි ඔබතුමාට මම මේ ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ මේ නීතිය ගෙනවට. මම මේ කියන්නේ මේක තවත් අද කරන්න කියලා. මේ අපේ මන් නම කියලම කියන්නම් මේක මේ අපේ කීර්තිමත් ජනාධිපති නීතිඥවරයෙක් හිටියා දයාපෙර මහත්තයා. එක දවසක් එතුමාට එනවා කෝල් එකක් උදේ. අන්න මේ ඉක්මනට එන්න බොහොම වටින ඉඩමක් තිබුණා කොළඹ එතුමාගේ. කෝල් එකක් ආවා ඉක්මනට එන්න මේ කට්ටියක් තාප්පයක් ගහනවා කියලා. දයාපෙර මහත්තයා දිව්වා. බලනකොට ඒකත් හොරට විකුණගෙන මේ හොර ඔප්පුවක් හදන. ඉතින් අපි කොතනද මේක නවත්තන්නේ? එම නිසා ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි කරුණා කරලා මෙන්න මේකට මේ කාරණාවට ඇප නැති කරන්න, ඇතුලේ තියලා නඩු අහන්න හදන්න, අඩුම අවුරුදු 10ක් කරන්න, 10 සිට 20 දක්වා යන්න හදන්න. ඔන්න ඕක කෙරුවොත් ඔය හොර ඔප්පු හදලා ඉඩම් පවර ගන්න එක, දේපල පවර ගන්න එක එහෙම් පිටින්ම නවත්තන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ගෙනල්ලා තියෙන පළතුමේ විශේෂයෙන් වෙන්න උත්සාහයි නෝටරි සැක්ට් එකට ගෙනල්ලා තියෙන සංශෝධන වලට. ඒක ඒ අනුව මේ හොරෝප්පු හදන එක මුළු නීතිඥ ප්‍රජාවටම සමාජයටම ලැජ්ජාවක් කැලලක් වෙලා තියෙන මේ ක්‍රියාව නවත්තන්න මීට වඩා තදට තව තද නීති ගේන්න ගෙනල්ලා. ඉතින් අපි හැමෝම ඔබතුමාට මේකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ විදිහට නීති ගේනවා නම්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ අධිකරණ ඇමතිතුමා ඉතාම වටිනා මේ පනත් කීපයක් ගෙනල්ලා තිනවා. ඒකෙන් මම කියන්නට ඕනේ මේ contempt of court එහෙම නැත්නම් අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳව එතුමා ගෙනල්ලා තියෙන නීතිවලට ඇත්තටම මෙතන තුලනයක් තියෙන්නට ඕනේ. එතුමා ඒක කල්පනා කරලයි මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය තියෙන්නට ඕනේ. ඒ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට බාධාවක් කියලා බොහොම දෙනෙක් කියනවා. කියන එකට contempt එහෙම නැත්නම් මේ උසාවියට අපහාස කිරීමක් කියලා දැම්මොත් එතකොට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය අහිමිවෙනවායි කියලා අදහසක් තියෙනවා. දැන් මේ ගරු ඇමතුමන් මෙතන කළා තියෙන්නේ මේ දෙක බැලන්ස් කරලා තියෙනවා. අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් කර මෙච්චර කල් දීලා තිබුණේ නැහැ සීමාවක්. දැන් මේකේ කියලා තිනවා මෙච්චරකට වඩා බැහැ දඬුවම් කරන්න. ඒක හරියට හරි. අධිකරණයට අපහාස කිරීමට ඉඩ දෙන්න නරකයි කිසිම අවස්ථාවක. ඒ වගේම කතා කිරීමේ භාෂණයේ නිදහසක් නැති කර ගන්න බෑ. ඒ ඒ ඒ ඔය නීතිය විතරක් නීතිය ගැන කල්පනා
කරවන්තවා තා මිනිත්තු දෙකක් කාලයක්.
ඔව් නෑ මං ඉවර ගන්නවා. ඉතින් මම මේ පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ගරු ඇමතුමා ගෙනල්ලා තියෙන මේ සංශෝධන වලින් මෙච්චර කල් අපිට කරගන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ කරන්න එතුමා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි මේ ගෙනල්ලා තියෙන ප්‍රතිපාදන වලට. ඒකම මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යසනයෙන් රට බේරගන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම ක්‍රියාකාරකම් වලට සියලුම ප්‍රතිපත්ති අරගන්න ඔබතුමාගේ සහාය ලැබෙන බවත් අපි දන්නවා. ඒක දැන් කරන්න අවශ්‍යතාවය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එම නිසා ඔබතුමාට නැවත වරක් මේ ගෙනලා තියෙන සංශෝධන වලට ස්තුතිවන්ත වෙමි. හොරෝපු හදන අයට විරුද්ධව මීට වඩා තදින් තදබල ලෙස දඬුවම් කරන්න නීතිය හදන්න කියලා ඔබතුමාට ගෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් මානිහඬ වෙමි.
බෞද්ධ සිතේ ගර්මන්තෝනේ මිලඟට ගරු විජිත හේරත්නත්තුම ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක කාලයක් තියෙනවා. ඕඩ ප්ලේස් ගරු සමන්ප්‍රිය හේරත්නත්තුම මූලාසනයට.
ගරු විතේරත් මන්තුමා.
ගරු මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කළා තියෙන අධිකරණයට අදාළ අනපනත් පිළිබඳව විශේෂ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අද රටේ මතුවලා තියෙන තත්ත්වය ගත්තොත්, ගරු මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, ජනතාව මේ ආර්ථික පීඩණයෙන් ගැටකමින් ඉන්න ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. බදු පිට බදු ගහලා ජනතාව පෙළමින් තියෙනවා. ඒ ජනතාව විවිධ අවස්ථාවලදී ඒකට විරෝධය දක්වන. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මෙතෙක් කල් අපේ රටේ පාසල් දරුවන්ට සීසන් බලපත්‍රය දුන්නා. නමුත් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ ජනවාරි මාසේ පාසල් යන දරුවන්ට සීසන් පත ලබා දීමත් නතර කර පහුගිය අයවැයේදී ඒ සඳහා තිබිච්ච ප්‍රතිපාදන කප්පාදු කරලා තිබුණා. මම ප්‍රශ්න කරාම ඇමතිවරයා පොරොන්දු වුණා ඒක එහෙම කරන්නේ නැහැ, සීසන් ලබා දෙනවා කියලා. නමුත් මේ ජනවාරි මාසේ බොහෝ ළමයින් විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන අයට සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි විභාග අයදුම්පත පෙන්නලා තමයි සීසන් එක ගන්න උනේ. ඒතර ඕ ලෙවල් කරන ළමයින්ට පන්ති යන්න සීසන් පත්‍රේ ගොඩක් තැන්වල දුන්නේ නැහැ. ළමයි ඇවිල්ලා ඩිපෝ ඉස්සර අඳන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ යම් තැන්වල දුන්නා. නමුත් සෙනසුරාදා කපලා තමයි සීසන් එක දුන්නේ. ඒතර ජනවාරි 22 පාසල් පටන් ගන්නවා. තවත් දවස් කීපයක් ඉස්කෝලේ යන්න ඕනි. ළමයින්ට සීසන් එක දෙන්නේ. ඒතර අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඈත ගම්වල අය නගරේ පන්ති යනකොට පාසලට එනකොට මේ සීසන් බලපත්‍රය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ කප්පාදුව කළා තියෙනවා. ඒතර එවැනි පීඩාවට පත්වෙන දරුවෝ දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ මේවට එරෙහිව යම් විරෝධතාවෙන් දක්වනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ අදහස් දැක්වීමත් දෙයි. ඒතර අද මුදල් ඇමති රාජ්‍ය ඇමතිවරයා කිව්වා කැසිනෝ බලපත්‍ර එකක්වත් දුන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මුදල් රාජ්‍ය ඇමතිවරයා විදිහට සම්පූර්ණ මේ සභාව නොමගෙන ඉතා පැහැදිලිව මම ළඟ තියෙනවා ඒ බලපත්‍ර දෙකක් දැන්ට නිකුත් කරලා තියෙනවා. නෙළුම්කුරුණේ කැසිනෝ ශාලාවක් දාන්න බලපත්‍රය දීලා තියෙනවා. ඒ බලපත්‍රය දීලා තියෙන්නේ ලංකාවේම මෙතෙක් කැසිනෝ එක වැඩ කරපු සේවකයෝ දෙන්නෙක්ගේ නමින්. ඉතින් ඒ දෙන්නගේ නමින් ඉන්දියානු ආයතනයකට. ඒක ගාල්ලේ, මහනුවර, කොළඹ විවිධ ප්‍රදේශවල කැසිනෝ ශාලා අලුතෙන් විවෘත කරන්න අයදුම් කළා තියෙනවා. ඒතර කොළඹින් බැහැරවත් දැන් කැසිනෝ ශාලා පටන් ගන්නවා. ඒතර දැන් මෙච්චර රටේ ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්න තියෙද්දි අමාරු වෙලා තියෙද්දි කැසිනෝ දාලා තමයි ආර්ථිකය ගොඩ යන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ අපේ ඈත පිටිසර ගම්වල තරුණ තරුණියන්ට කැසිනෝ ශාලාවල රස්සා කරන තත්ත්වයට තමයි පත් වෙන්නේ. ඒ සංස්කෘතිය තමයි මේ ආණ්ඩුව හදලා දෙන්නේ. දැන් ජේම්ස් පැකර්ලා ගෙනල්ලා මෙහි කැසිනෝ සංස්කෘතිය ඇති කරන්න හදපු වෙලාවේ ඒ විරෝධය හමුවේ ඒක ආපස්සට ගත්තා. නමුත් අද එකක් නෙමෙයි. ජේම්ස් පැකර් විතරක් නෙමෙයි. එන්නේ ගියද ජේම්ස් පැකර් විතරයි. අද කැසිනෝ ශාලා ගොඩක් රටේ ඕනම තැනක යාපනයේ පවා විවෘත කරන්න අයදුම් බලපත්‍ර දෙනවා. ඒතර මේක තමයි ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට විරුද්ධව ජනතාව අනිවාර්යෙන් පාරට බහිනවා. ඉතින් ජනතාව මේකට විරුද්ධ වෙනවා. මේ තමන්ගේ රැකියාවේ ප්‍රශ්න. අද ගත්තොත් රජයේ ප්‍රධාන ආයතන විකුණන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර NLDB එක, මිල්කෝ එක, ටෙලිකොම් එක, රස්න සංස්ථාව අද විකුණන්න. ඒතර ඒ සේවකයෝ පාරට බහිනවා මේක විකුණන්න එපා කියලා. හැබැයි දැන් මොකද්ද මේ කරන්නේ? දැන් ඒ විරෝධතාවයන් දක්වන ඒවා ත්‍රස්තවාදී ලේබලයක ගහලා මර්ධනය කරන්න අනපනත් නීති ගේන්නේ. ත්‍රස්තවාදී කියන අර්ථ දැක්වීම පිළිබඳ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. දැන් මේ පනතෙම ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා යම් ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමට හෝ සිදු කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව හෝ වෙනත් යම් ආණ්ඩුවක් හෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් සාවද්ද ලෙස හෝ නීති විරෝධීස පෙළඹවීමේ අරමුණෙන් යුතුව සිදුකොන් ලබන යම් තැනැත්තෙකු ශස්ත්‍රවාදී පිළිබඳ වරදක් කරන්නේ. ඒතර ආණ්ඩුවට මොකක් හරි කරන්න කිව්වොත් ත්‍රස්තවාදී, කරන්න එපා කිව්වොත් ත්‍රස්තවාදී විදිහට හඳුන්වනවා. මාර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. පොහොර දියව් කිව්වොත් ත්‍රස්තවාදී, පොහොර දියව් කියලා පාරට බැස්සොත් ත්‍රස්තවාදී ගන්න පුළුවන්. විකුණන්න එපා කියලා කිව්වොත් ත්‍රස්තවාදී කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදී පිළිබඳව ඉතිහාසයේ තියෙන අමිහිරි අත්දැකීම. දැන් ලේබල් දැන් කියනවා අහවල් දේ සිද්ධ වුණා, අහවල් ඝාතන සිද්ධ වුණා, ගැටුම් සිද්ධ වුණා කියලා. ඒව නිකන් ඇති උනේ නැහැ. සරලම උදාහරණේ 1983 ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තහනම් කරන ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු විධායක ජනාධිපතිවරයා මේ අනපනත් පාවිච්චි කළා තමයි ඒව තහනම් කරේ. ඒතර එදා අපි තාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මැතිවරණ මැතිවරණ වේදිකා තුල මැතිවරණ රැස්වීම පවත්වමින් මේ දින පවත්වමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව දේශපාලනය කරයි. එතකොට මේ පනත් පාවිච්චි කළා තහනම් කරා. එතකොට එවැනි දේවල් වලින් තමයි ඉතිහාසයේ තුල ඉතිහාසයේ සමාජයේ තුල ගැටුම් නිර්මාණය. එතකොට නිකම්ම එවදී නැහැ. උතුරේ එදා ඒ ගැටුම් නිර්මාණය වෙන්න බලපාපු හේතු මොනවාද? 56 කරපු වැරදි දේවල්, 72 ප්‍රමිතිකරණය කරපු වැරදි දේවල්. එදා විශ්වවිද්‍යාලයට රැකියාවට ගැනීමද? ජාතිකත්වය මත රැකියාවට රැකියාව ලබා දීම විශ්වවිද්‍යාලයට ගැනීම. ඒ කෝට ක්‍රමය ඇති කරා. ඒතර උතුරේ තරුණයන්ට ඒකට විරුද්ධව හඬක් නගන්න සිද්ධ වුණා. ආයුධ අතට ගන්න තත්ත්වයට උතුරේ තරුණයන්ව තල්ලු කරේ කවුද? මේ දේශපාලනේ වැරදි ප්‍රතිපත්ති මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා එයට ත්‍රස්තවාදීන් කියලා. ඒ නිසා මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ
ඔබතුමාට තව ඉතුරු ඇත.
ලෝක රටවල් වල ත්‍රස්තවාදී පනත් තියෙන බව ඇත්ත. හැබැයි අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදී පනත් පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? විරුද්ධ දේශපාලන මත දරන්නන් මර්ධනය කරන්න. එතනයි මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ. විරුද්ධ දේශපාලන මත දරන මාධ්‍ය ආයතන මාධ්‍යවේදීන් ගීත රචකයන් ඒ වගේම පහුගිය කාලේ ත්‍රස්තවාදී පනතයට දෙයක් අවුරුදු ගණනක් රඳවගෙන හිටියේ අපේ රටේ කවියෙක්. ඒ කවියක් ලියුපු එකේ වැරද්දට තමයි ත්‍රස්තවාදීක දෙන්නේ ලේබල් කළා ත්‍රස්තවාදී පනතයට දෙයක් අතන ගුතියන් හිටියේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය මණ්ඩලයේ කැඳුම් කරුවා ත්‍රස්තවාදීක දෙන්නේ ලේබල් කළා මේ පනත් පාවිච්චි කළා අතන ගුතියන් හිටියේ. අපේ රටේ දේශපාලන සංස්කෘතිය මේ පහදඩ අමන දේශපාලන සංස්කෘතියේ පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදී මර්ධනය කරන්න නෙමෙයි. ඇත්තට මේක පාවිච්චි කරන්නේ විරුද්ධ මත ධර්ම දේශපාලන අදහස් ධර්මාවය මර්ධනය කරන්න. එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අද මේ සමාජයේ භීතියටපත් වෙලා තියෙන්නේ. අදත් මේ බුරබුරා නැගෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක ජනතාව වීදි බහිනකොට, ජනතාව පාරට බහිනකොට, ජනතාව උද්ඝෝෂණය කරනකොට, පෞද්ගලික විකුණන්න එපා කියලා කෑ ගහලා සේවකයෝ වෘත්ති සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට ඒ ඔක්කොම ත්‍රස්තවාදී මේකට දාලා මර්ධනය කරන්න හදනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ මේ පනත ගේන්නේ සද්භාවයෙන් නෙමෙයි. මේක පට්ටපල් ඒ බොරු කතාවක්. ඇත්තටම මේක ගේන්න හැදුවේ ගිය අවුරුද්දේ. ඒ වෙලාවේ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ රැස්වීම පැවැත්තුණා. ඊට පස්සේ තමයි හදිසි මතක් වෙලා මේක විඩ්‍රෝ කරගත්තේ. මොන බොරු කිව්වත් මෙතෙන්ට ඇත්ත කතාව. මේ පනත දැම්මේ මීට කලින්. ඒ දැම්මේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ රැස්වීම යද්දි. ඒක මතක් වුණාට පස්සේ ඒ ආපු ජාත්‍යන්තර විරෝධයත් එක්ක අන්න පනත අකුල ගත්තා. දැන් ආපු පනත දානවා. මේ පනත තියෙන ඉතාම මාරාන්තික කරුණු ආණ්ඩුව පාවිච්චි කරනවා තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන්ව මර්ධනය කරන්න. ඉතිහාසෙත් එහෙමයි, අදත් එහෙමයි, හෙටත් එහෙමයි. ඒක ලෝකේ රටවල්ල ත්‍රස්තවාදී පනත් තියෙනවා ඇත්ත. ඒ රටවල් ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? අපේ රටේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒ රටවල දේශපාලන සංස්කෘතිය දියුණු තැන්වල මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම එවැනි ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිව. නමුත් අපේ රටේ මේක පාවිච්චි කරන්නේ පවතින බලයේ ඉන්න ආණ්ඩුව විරුද්ධවාදීන් විරුද්ධ පක්ෂයේ
මර්ධනය කරන
පක්ෂය තහනම් කරන්න. එනිසා ඉතිහාසයේ තියෙන්නේ තේ අද්දකීම්. අද වෙන්නේ මේ අද්දකීම. අද මේ බුරබුරා නැගෙන ආණ්ඩු විරෝධේ මර්ධනය කරන්න කියන පනතක් මේක. එනිසා මේ පනත ඉතාම අහිතකර කියන එක අයි විවාදයක් නැහැ. අනිත් අද ඉදිරිපත් කළා තියෙන පනත් පිළිබඳ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අද විවාදයට ලක් කරන පනත් ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අද ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරියේදී විවාදයට ගන්න තියෙන මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ඉතාම මාරාන්තික පනතක් කියන එක කියමින් මා නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්තුමනි. මේ ළඟට ගරු මොහන් පි ද සිල්වා ගරු අමාත්‍යතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 12 කාලයක් ලැබෙනවා.
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මුලාසනාපුර මන්ත්‍රීතුමනි. කාලය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම අද ගරු අධිකරණ ඇමතුමා අධිකරණ ශේෂයට බලපාන පනත් කෙටුම්පත් ගණනාවක් මේ ගෞරවනීය ගරු සභාවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ තිබෙන අවස්ථාවේ අපි මම කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති. මේ අධිකරණයකට විනිශ්චය අධිකාරයකට හෝ ආයතනයට අපහාස කිරීමේ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව අපි දන්නවා ගරු සභාපතිතුමනි, අපේ රටේ ඇත්තටම අදීන ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒක මං හිතන්නේ කිසි කෙනෙකුට අභියෝගයට ලක් කරන්න බෑ. ඉතාම ස්වාධීන විනිශ්චයකාර මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඉතාම මතන සුළු ගාණක් එහාට මෙහාට වුණත් නිසා අපිට මං හිතන්නේ අපේ අධිකරණය පිළිබඳව අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා සමහරක් වෙලාවට එහෙම ඒ තත්ත්වයක් යටතේ වුණත් සමහරක් වෙලාවට අධිකරණයේ සිදුවන යම් කාරණා පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් වෙච්ච අවස්ථාවල් වල අධිකරණයට අපහාස කළා විවිධ පුද්ගලන දඬුවම් දීපු අවස්ථාල් තියෙනවා. ඒවා ඒ දනුවන් දුන්නට පස්සේ විවිධ මතිපතාන්දර සමාජයේ හුමාරු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ට පක්ෂපාතී තීන්දුවක් ලැබුණොත් එදාට අධිකරණය හොඳයි, තමන්ට අවාසිදායක තමන්ට අයුක්තිසහගතයි හැඟෙන තීන්දුවක් හම්බුනොත් අධිකරණයට විවිධ විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් මෙහෙම කතා කරනකොට දැන් මේ අපේ අධිකරණ පද්ධතියේ තියෙන එක වරදක් තමයි අපේ මේ දනුවම් වල අධිකරණට අපහාස කිරීමේ වරද. දැන් අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 105(3) වගන්තියේ මේක පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. ඊට අමතරව අධිකරණ සංවිධාන පනත 18 වගන්තියේ ගරු සභාපතිතුමනි මහාධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධ කරුණු දක්වලා තියෙනවා. ඊට ඒ වගේම අධිකරණ සංවිධාන පනතේ 55 වගන්තිය දිසා අධිකරණයකට, පවුල් අධිකරණයකට, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට, ප්‍රාථමික අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධ කරුණු දක්වලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කරුණු දක්වලා තිබුණට මේ කොහෙවත් ගරු සභාපතිතුමනි අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව පිළිබඳ නිර්වචනයක් නැහැ. අපි දන්න අපේ මොනවාරි වරදක් තියෙනවා. දැන් මිනීමැරුම ගැන කතා කරොත් මිනීමැරුමට අදාළ අංග සහ මිනීමැරුමක් ඔප්පු කරන්න ඕන කරුණු මොනවද කියන එක දන්නේ සංග්‍රහය තියෙනවා. හොරගම ගැන ගත්තත් එහෙමයි. නමුත් දැන් මේ අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව තිබුණත් මේ කොහෙවත් මේකේ කාර්යපරිපාටියක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අතර ඒක නිසාම බරපතල ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. මොකද අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහන් වෙනවා ඕනම කෙනෙකුට සාධාරණ අඩු විභාගයකට ඉඩකඩක් තියෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි දැන් මේ වරද පිළිබඳ නිර්වචන කොහොමවත් නැති නිසා ඒ චෝදනාවට ලක්වන පුද්ගලයාට සාධාරණ අඩු විභාගයකට ඉඩකඩක් තියුණාද කියන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගරු මුලාසනට ගරු සභාපතිතුමනි අපේ නීතියේ තියෙන සංකල්පයක් තමයි නීතිය ඉස්සරහා හැමෝම සමානයි කියන කාර. කිසි කෙනෙකුට විශේෂයක් කරන්න බෑ කියන කාර. නමුත් දැන් සමහරක් වෙලාවට අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව ලක්වන පුද්ගලයාට මං හිතන්නේ ඒ නීතිය ඉදිරියේ ඒ සමානාත්මතාවය තිබෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට මූලික ගැටලුවක්. හැබැයි මේක අපේ රටේ මෙහෙම වුණාට අපි දන්නවා දැන් ඉන්දියාවේ තියෙන 1971 අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ පනත, ඒ වගේම එක්සත් ජනපදයේ තියෙන 1981 පනත වගේ අද වෙනකොට මේ කාරණය පිළිබඳව කරුණු කාරණා කීපයක් පනත් කීපයක් සම්මත කළා ගරු සභාපතිතුමනි. මේක මේ අඩුව පුරවලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ දැන් අපේ රටේ මේක කොහෙවත් මේ අර්ථ ගන්න නැති වුණත් දැන් අපිට මතකයි ඔබතුමාට මතක ඇති දැන් ඇත්තටම දැන් SPD දිශානායක ඇමතුතුමා ඒ කාලේ අධිකරණ අපහාස කරයි කියලා එතුමාට අවුරුදු 2කට දඬුවම් කළා. එතුමා සිර දඬුවම් නියම කරා. දැන් ඒ වෙලාවෙත් මේ සමාජයේ ලොකු කතිකාවතක් ඇති වුණා. දැන් ඊළඟට හිටපු අග්‍රමිශ්චකාරවරයෙකුට විරුද්ධව තිබිච්ච නඩුවකදී ඒක ටෝනි එම්මානුවල් පෙරරා කියලා ටෝනි පෙරරා කියන ප්‍රසිද්ධ නඩුව, මේ නඩුවේදී ඇත්තටම එදා උනේ අග්‍රවිච්ච ඒ අධිකරණ ශාලාවේදී හයියෙන් කතා කරයි කියලා තමයි ඒ ටෝනි පෙරරා කියන පුද්ගලයා හිරේට නියම කරේ. ඉතින් එතකොට මේවා පිළිබඳව සමාජයේ ලොකු කතාවක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවල්. එතකොට මෑත ඉතිහාසයෙන් බලනකොට රංජන් රාමනායක නඩුව, දැන් රංජන් රාමනායක මහත්තයා 2017 ඉදිරිපත් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවදී කරුණු විදයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒක එතනදී අධිකරණට අපහාස කරයි කියලා එතුමා අවුරුදු 7කට හිරේට ගියා. මේ 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 සියලු කාරණාවලදී විවිධ නීති සංගම් ඇවිල්ලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කිව්ව කාරණේ තමයි මේ මොකද්ද මේකේ තියෙන කාර්යපටිපාටි, කොහොමද මේකේ දනුවම දුන්නේ කියන කාරණේ. ඉතින් එතෙන්දී මං හිතන්නේ අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් ආකාරයේ සලකා බැලීමක් අපිට කරන්න උනා ගරු සභාපතිතුමනි. ඉතින් ඇත්තටම අධිකරණයට අපහාස කරයි කියන කාරණේ පිළිබඳව කොවක නිර්වචන නොකරට අපිට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න කාරණයක් තමයි අධිකරණයේ ගරුත්වයට හානි කරපු ඕනම ක්‍රියාවක් අපි අධිකරණ අපහාසකයට දැක්කා. ඒ වගේම ජනතාව ඉස්සරහා අධිකරණේ හෙලා දැක්කනම් හැල්ලු කරා නම් ඒක අපි දැක්කා අධිකරණ අපහාස කිරීමක් හැටියට. ඒ වගේම අධිකරණ නියෝගයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරා නම් ඒකත් අධිකරණ අපහාස කිරීමක් හැටියට අපි දැක්කා. ඒ වගේම අධිකරණයේ තුල නොහික්මුණු ආකාරයට හැසිරුණා නම් ඒකත් අධිකරණ අපහාස කිරීම. ඉතින් ඒ වගේම මිනිසුරුන්ට නිගරුවන ආකාරය ප්‍රකාශ කරා නම් ඒකත් අධිකරණ අපහාස කිරීමක්. ඉතින් එතකොට දැන් මේවා අධිකරණ අපහසුකම් හැටියට නිශ්චිතව අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වුණත් නමුත් සමහරක් වෙලාවට දැන් අපි කිය අපිට පුළුව අපි සමහරක් වෙලාවට දැන් සාධාරණ විවේචනයක් කරොත් අධිකරණයට විරුද්ධව සමහරක් වෙලාවට ඒකත් අධිකරණ අපහාසයක් කරයි කියලා නඩු පවරන්න පුළුවන් මට්ටමක් තිබුණා. ඉතින් එතකොට දැන් අද අධිකරණ ඇමතුමා ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි නිර්වචනයක් කළා. අද මං හිතන්නේ මේ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ඉතාම හොඳ දෙයක් හැටියට අපි දකිනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කාරණා කීපයක් එතුමා දාලා තියෙනවා. මේකේ මූලික අරමුණු පනතේ අරමුණු හැටියට අධිකරණයක නිශ්චය අධිකාරයක මේ දෙවනි වගන්තියේ කාරණා සියල්ල දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙන අනිත් හොඳ කාරණේ තමයි දැන් ඇත්තටම ඕනම අපරාධ නඩුවකදී ගරු සභාපතිතුමනි ඒ අපරාධයට අපරාධයෙන් දඬුවම් ලැබිච්ච පුද්ගලයාට අභියාචනා කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. නමුත් මේ අධිකරණට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට වැරදිකාරයා වුණාට පස්සේ කිසිම වෙලාවක ඒ දඬුවම් ළමඩ පුද්ගලයාට අභියාචනා කිරීමේ අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අධිකරණ ඇමතුමා අද මේ ඉදිරිපත් කරන අලුත් පනතට අභියාචනා කිරීමේ අයිතිය ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ගැටලුවක් මම දැන් එතුමා මෙතන නැතුවම මම එතුමාගෙන් අහපු කාරණේ තමයි දැන් මේක හැබැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් වැරදිකාරය වෙච්ච වෙලාවක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් වැරදිකාරයා උනාට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා අපිට එතනින් හට යන තැනක් නෑ. නමුත් සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නවා අපිට එහෙම උනාට පස්සේ දැන් මිනිසුරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මිනිසුරු උර දෙන්නෙක් ඉඳගෙන දීපු තීන්දුවකින් නම් අපිට පස් දෙනෙක්ට යහපැත්ත අපිට අභියාචනයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේ තත්ත්වයක් මේ පනතේ නෑ. මං හිතන්නේ ඒකත් මං හිතන්නේ අපිට සම්පූර්ණයක් කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ මේ පනත අංග සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳයි කියන කාරණා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම අද මේ රටේ ජනතාව තුළ යම්ම් විචිකිච්ඡාවල් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඒවා අපිට නැති කරන්න පුළුවන් කියලා කාරණේ කියනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ පනත ඉතාම හොඳයි. ඒ නිසා අපි මං හිතන්නේ අපේ සම්පූර්ණ සහයෝග ලබා දෙනවා කියන කාරණේ මේ අවස්ථාවේ අපි කියන්න ඕන ගරු සභාපතිතුමනි. ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අධිකරණ ඇමතුමාට. එතුමා පහුගිය කාල සීමාවේ විශේෂයෙන්ම අපේ හිටපු අධිකරණ ඇමතුමත් අලිසබ්‍රි ඇමතුමත් මම හිතන්නේ මේ රටේ නීති පද්ධතියට අලුත් පනත් ගණනාවක් අඳුරනවා ලදුන්. විශේෂයෙන්ම අද අපි අපේ අපි රටක් හැටියට ආර්ථික ශක්තියක් ලබාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම දැන් අද දැන් මේ සමතකරණය තුලින් ඇතිවන්නා වූ අන්තර්ජාතික නිරවුල්කරණ ගිවිසුම් පිළිගැනීමේ හා බලාත්මකිනේ පනත් කෙටුම්පත දැන් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තරම අපි විශ්වාස කරනවා ඒ හරහා අපිට අපේ රටේ ආර්ථිකයට ලොකු අපිට ලොකු ශක්තියක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ. මොකද ගරු සභාපතිතුමනි අපි දන්න අපේ රටේ සමාවෙන්න
විනාඩි දෙකක් කාලයක් තියෙනවා.
දැන් අපි දන්නා සමහරක් වෙලාවට අපේ රටේ වාණිජ අධිකරණයකට ගිහිල්ලා නඩුවක් විසඳා ගන්න ගියාම ලොකු කාල සීමාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ කාරණා ශක්තිමත් කිරීම ඉතාම වැදගත් කියන කාරණේ කියනවා. ඊළඟට දැන් සමද මණ්ඩලට පනත සංශෝධනයක් ගන්නලා තියෙනවා. අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕන කාරණයක් තමයි අද විශාල නඩු ප්‍රමාණයක් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල තියෙන ගරු සභාපතිතුමනි. දැන් මේ සමද මණ්ඩල පනත සංශෝධන ශක්තිමත් කිරීම හරහා අධිකරණවලට යන නඩු ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන් නම් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ කාලය සහ මුදල් ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක හොඳ කාරණයක්. ඊළඟට ඇටෝනි බලපත්‍ර සංශෝධනය කිරීමේ පනත, නොතාරි සංශෝධනය පනත, වංචා වැළැක්වීමේ පනත මේ සියල්ලම ගෙනල්ලා තියෙන මම හිතන්නේ මේ රටේ අපි දන්න සමහරක් වෙලාවට මේ නිශ්චල දේපල ගනුදෙනු කිරීමේදී අපි දන්න කාරණේ තමයි අපේ සමහර මිනිස්සු මහා ලොකු වංචාවල් වලට අහුවෙච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මම හිතන්නේ මේ පනත්වල සංශෝධන කණ්ඩුත් ගෙනාවා. එතකොට මේ පනත් නියමිත ආකාරයට තවත් සංශෝධනය කළා මේ රටේ වංචාවල් හොරගම් කරන්න තියෙන අඩු ඒ අවස්ථාව අඩු කරොත් ගරු සභාපතිතුමනි මම හිතන්නේ අපිට මීටත් වැඩි අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් ඉස්සරහට ගෙන යෑමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සමස්සක් හැටියට ගත්තොත් ගරු අධිකරණ ඇමතුමා මම හිතන්නේ මේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන සියලුම පනත් කෙටුම්පත් මම හිතන්නේ මේ රටේ ආර්ථිකයට මේ රටේ සමාජයට ඒ මහා රුකුලක් දෙන පනත් කෙටුම්පත් කියන කාරණය කියන්නේ නිසා මම හිතන්නේ අපි විශ්වාස කරන මේ අපේ පාර්ලිමේන්තු හැමදෙනා මම හිතන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නකින් තොරව මේ පනතික සම්බන්ධ කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දෙවි කියලා ඒ ඒ අනුව අපි අධිකරණ අමාත්‍යතුමාටත් ඒ වගේම අපේ අධිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඇතුළු මේ සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පනත් කෙඩුම්පත් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා මේ රටේ ප්‍රගමණයට දායක වීම පිළිබඳව බොහොම ස්තුතියි
බොහොම ස්තුතියි ගරු අමාත්‍යතුමා